Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Časova je 5 minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Današnja emisija trajaće nešto duže nego prethodnih dana, a razlog je to i što ćemo posle vesti, podnevnih vesti izveštaja o vodostanju emitovati intervju koji je novoustoličeni mitropolit crnogorski Joanikije dao našoj televiziji, a prethodno teme koje smo već najavili. Naime, epidemijska situacija više nije nestabilna, već nepovoljna. U pojedinim delovima zemlje je i vanredna, upozoravaju lekari. Sve više hospitalizovanih, a u COVID bolnici u Batajnici je smešteno 700 bolesnika, među obolelima više od 90% su nevakcinisani. Najteži pacijent je devojka od 20 godina. Da li je vakcinacija prvom dozom potpuno stala, povećavali se broj dece koja se vakcinišu protiv COVID-a i da li smo za 10 meseci imunizacije uspeli da razbijemo predrasude o vakcini? Za magazin govori dr. Verica Jovanović, direktorka Instituta Batut. Žene na selu uglavnom nemaju stalna primanja, nisu vlasnice gazdinstava, a tradicionalno se odriču nasledstva u korist muških članova porodice. Zbog toga ne mogu da dobiju ni kredit, ali ni bespovratna sredstva koja država daje za počinjanje posla. Nekoliko žena iz Priboja, međutim, uzela je stvar u svoje ruke i ono čime se inače bave u svojim domaćinstvima pretvorile su u biznis. Kako posluju, ali i na kakve otpore u svoje sredine nailaze, reći će nam Malina Stanojević iz Udruženja žena Sačuvajmo selo iz Priboja. Najavit ćemo i otvaranje izložbe Laza Lazarević, srpski kulturni heroj u Univerzitetskoj biblioteci u Beogradu, ali i koncert proslavljenog umetnika Plasida Dominga na Tašu kojim se zatvara ovogodišnji Belef. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Shut
10:12, vi slušate magazin Na prvom. Epidemijska situacija sada je više nego jasno, više nije nestabilna, već nepovoljna, u pojedinim delovima zemlje je i vanredna. To upozoravaju lekari koje jako brine sve veći broj hospitalizovanih pacijenata. Da li je vakcinacija prvom dozom potpuno stala? Povećava li se broj dece koja se vakcinišu protiv COVID-a i da li smo za 10 mjeseci imunizacije uspjeli da razbijamo predrasude o vakcini? O tome za magazin govori dr. Verica Jovanović, direktorka instituta Batut. Sa njom je razgovarala Jelena Perendija.
Gospođo Jovanović, da li ima pomaka kada je reč o prvoj i drugoj dozi vakcine?
Kada je u pitanju vakcinacija odrasle populacije prvom dozom, ja bih želela da istaknem da u poslednjih 7 dana mi ipak primećujemo određen porast, pre svega broja vakcinisanih prvom dozom vakcine, i naročito se ovaj porast osjeća, odnosno registruje i beleži u uzrasnoj populaciji od 25 do 49 godina. To još uvek nisu zadovoljavajući brojevi, dakle oko 20.000 osoba je registrovano kao osobe koje su vakcinisane prvom dozom, međutim radi se o radno aktivnoj populaciji, radi se o populaciji koja se i najviše kreće u svakodnevno zbog svojih obavezi, radi se naravno o populaciji u kojoj su najčešće roditelji školske dece, što je opet jedan ohrabrujući podatak, ali nedovoljno da bismo mi u ovom trenutku rekli da smo zadovoljni onim što se dešava kada je u pitanju obuhvat imunizacije.
Kako je interesovanje za vakcinaciju dece? I ono je počelo u Srbiji, da li se povećao broj?
Kada je u pitanju dečji uzrast, do sada je vakcinisano preko 4000 dece. Tačnije, prvu dozu je primilo oko 6500 dece, dok je drugu dozu primilo oko 4400 dece. Ali se naravno
je to sad povećano kako je krenula škola možda?
Jeste, to jeste povećano i u prethodnih 5 dana, dakle, došlo je do vakcinacije nešto oko 70 dece dnevno. To nije veliki broj, ali to govori o jednom doslednom procesu promene stavova roditelja, da ipak u skladu sa stručnim preporukama u cilju kontrole širenja COVID-19 se pruži ta vrsta zaštite školske dece, njihovog zdravlja u cilju kontrole COVID-19.
Pomenuli ste da nam je potrebno 75% vakcinisanih za kolektivni imunitet. Dokle smo sad došli? Taj procent je prošao 50%, tako? 52% ili smo prešli i tih 52% vakcinisanih?
Upravo ste ponovili pravu informaciju. Kada je u pitanju odraslo stanovništvo, računamo stanovništvo od 18 i više godina, mi smo negde oko 52% postigli obuhvat ove ciljne populacije. Međutim, to znači da je svaka druga osoba u Srbiji u ovoj populacijnoj grupi vakcinisana. Ciljevi zdravstvenih ustanova i zdravstvenog sektora su viši. Naša obaveza je da objasnimo da sa 52% obuhvata odrasle populacije mi nećemo biti u mogućnosti da zaustavimo ovu epidemiju.
I da vas pitam, da li imate neki podatak koliko vakcinisanih je dobilo koronu u Srbiji?
Koliko je vakcinisanih dobilo koronu, to je pitanje koje se u kontinuitetu prati. Naime, dešava se da se kod nekih manjih slučajeva, odnosno sporadičnih slučajeva, utvrdi pozitivnost. Kada je u pitanju činjenica, kod vakcinisanih su pre svega kliničke slike i manifestacije bolesti mnogo, mnogo blaže. Najveći rizik se registruje kod onih osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Prema tome, ukoliko osoba boluje od hronične bolesti, ukoliko je vakcinisana sa 2 doze vakcine, ukoliko smo negde na granici do isteka 6 meseci, preventivne mere u primjeni treba da budu na visokom nivou, treba da se primenjuju svakodnevno i u ovim danima treba izbjegavati komunikaciju sa u grupi i naravno izbjegavati sve one kontakte koji mogu dovesti do prenosa virusa. I podsjećamo da u tim slučajevima treba primeniti 3. dozu vakcine u cilju povećanja otpornosti kada je u pitanju COVID-19.
Mi danima pričamo o tome da je vakcinacija jedini lek. Danima lekari i putem medija i putem raznih predavanja pričaju kako u stvari to jedini način da se vratimo nekom normalnom životu. Šta je po vama razlog? Zašto ljudi neće se vakcinišu?
Razlozi su brojni. Ja zaista bih istakla jedan od veoma važnih razloga jeste da nas je pandemija sve u potpunosti iznenadila. Da su brojna saznanja o samoj pandemiji, o širenju bolesti, o načinu lečenja od početka ove pandemije bila različita i postepeno su stizala. Naravno, kada je u pitanju neka nova bolest i širenje infektivne bolesti, iznenađenja su uvek moguća, ali je najbolje bazirati sve preporuke i sve zaključke upravo na stručno utemeljenim zaključcima koje su praćene kliničkim istraživanjima i istupanjem pre svega stručnih kolega koji na takav način objašnjavaju uzroke i povezanost same infektivne bolesti i njenog načina širenja na način na koji je to najefikasnije. I zaista rekla bih da praćenjem stavova, znanja i ponašanja naših građana koje su istraživani od početka same pandemije, videli smo da se kroz vreme i taj stav prema vakcinaciji menjao. Ja bih istakla da je jako važno da recimo kod 40% stanovništva kako je bilo na početku, gde je postao potpuni otpor kada je u pitanju vakcinacija ili neka druga vrsta primene preventivnih mera, ti stavovi su se kroz vreme menjali. Šireći sve informacije koje ne mogu biti izolovane, već se šire iz države u državu, zemlju u zemlju, mi dolazimo do sve detaljnijih podataka na osnovu kojih, naravno, građani mogu i da se odluče za sam proces vakcinacije. Kroz vekove vakcina je predstavljala i predstavlja strategiju koja daje mogućnost da se određena infektivna bolest zaustavi. Činjenice u vezi sa prenosom infektivne bolesti su poznate. Nije u pitanju način kako će se preneti u jednoj populaciji zarazna bolest, dakle to nije diskutabilno, to je poznato, ali je način kontrole širenja te bolesti veoma često bio pod znakom pitanja u nekim dnevnim diskusijama. Toga više nema. Činjenice su poznate, prema tome radi se o zaraznoj, o infektivnoj bolesti koja se širi u populaciji, opstaje u zajednici i jako je važno da, s obzirom da se povećava broj vakcinisanih i ukoliko ih povećamo, da će mehanizmi i bedeni zaštite biti veći. Prema tome, virus ne opstaje van ljudskog organizma, upravo opstaje u ljudima, ukoliko kod ljudi nema jednostavno mogućnosti za njegovu replikaciju i umnožavanje, mi smo time zaustavili širenje bolesti. Jako je važno da apelujemo još jednom da se u cilju zaštite zdravlja najbližih, pre svega starijeg stanovništva, potom i osoba srednje životne dobi, postigne što veći kolektivni imunitet i da se smanji broj osoba koji će obolevati u narednom periodu.
Doktorka Jovanović, hvala vam puno na vremenu koji ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
Hvala vama.
Koliko puta treba da ti kažem ne, želim da viđam više te, nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako snažno samo voleo ja sam te, sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija, tihi zvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skrivam ja. Crno nebo puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći ljude od
noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Divni zvuci stalno kosu nadižu i tam uvek beži, al ga mnoge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Divni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć uz ritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Znači hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari, aj, aj, aj.
Časova 23 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Nastavljamo da govorimo o sve goroj epidemiološkoj situaciji u našoj zemlji. Posebnu pažnju privukla informacija da u svim kragujevačkim srednjim školama već od ponedeljka, dakle samo 5 dana septembra je u tom gradu su škole radile u normalnom režimu, a onda je odlučeno da se nastava obavlja po kombinovanom modelu. I to zato što u osnovnim i srednjim školama u Kragujevcu je zabeleženo čak 100 učenika pozitivnih na koronavirus. Odluku o promenu načina odvijanja nastave donio je tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola. Pored toga, u Kragujevcu se svakodnevno beleži trocifren broj zaraženih. Više o tome u prilogu Bojane Delibašić.
U Šumadijskom okrugu od početka školske godine virus je registrovan kod ukupno 124 učenika. Od tog broja zaražen je 71 osnovac i 53 srednjoškolaca. To su podaci Instituta za javno zdravlje. Najveći broj đaka zaraženih koronom je u Kragujevcu i to 100. Od toga 58 osnovaca i 42 srednjoškolaca. Dnevno se prati situacija, nedeljno donose odluke o eventualnoj promeni modela rada u nekoj školi, kao što je to slučaj u kragujevačkim srednjim školama. Sada se radi po sistemu 2. To je kombinovana nastava, što podrazumeva da pola odeljenja bude u školi, a druga polovina istu nastavu prati online. Goran Joksimović, rukovodilac školske uprave u Kragujevcu, je rekao:
jedna grupa pohađa nastavu ponedeljkom, sredom i petom neposredno, a druga pohađa utorkom i četvrtkom online nastavu. Tako da se sledeće nedelje smenjuju i u dve nedelje oni imaju isti broj neposredne nastave i nastave online.
I Slavica Marković, direktorka Prve kragujevačke gimnazije, kaže:
nekako imali svi želju, a i nadanje da će nastava teći normalno. Mislim da će se to brzo ustaliti, tako da će učenici na ovaj način moći što uspešnije da prate nastavni proces.
U Prvoj kragujevačkoj gimnaziji ima 14 obolelih đaka. Evo kako gimnazijalci reaguju na novi sistem rada.
Bilo je bolje ove tri dana što smo imali prethodne nedelje, ali moramo ovako, šta ćemo.
Nedostaje mi ostali drugovi i drugarici druge polovine.
Ovako je nekako prazna učionica kada nas je pola odeljenja.
Dok smo mi u školi, oni prate online preko računara i to se prenosi uživo.
Presek stanja u zavisnosti od epidemiološke situacije radit će se svakog petka za predstojeću sedmicu, kažu iz Instituta za javno zdravlje Kragujevac. a iz gradskog kriznog štaba ne isključuju mogućnost ponovnog uvođenja novih mera. O tome smo razgovarali sa Nikolom Dašićem, gradonačelnikom Kragujevca.
Više opet tu stavova i nekih stvari se meri pri donošenju takve odluke. Naravno da je ta mera na raspolaganju, ali jednostavno i dalje pratimo. Za sada nismo pogođeni time da su nam preopterećeni bolnički kapaciteti, tako da imamo još prostora za razmatranje.
Nadležni kažu da se situacija u školama prati, a naredni potezi zavise od tempa kojim se širi zaraza. Jedini novi sistem rada u školama, ukoliko se broj obolelih poveća, jeste da sve škole u Kragujevcu pređu potpuno na online nastavu. A na klinici za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac hospitalizovano je jedno dete iz Aranđelovca, čije stanje lekari prate. U Kragujevcu je COVID-19 inficirano 170 osoba, u Aranđelovcu 38, Topoli 12, Kniću 13, Rači 4, Batočini 5 i u Lapovu jedna novo zaražena osoba.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Koliko je cool kad dobiješ 10 giga neta i još 5 giga samo za izabrane aplikacije? Koliko je cool kad imaš neograničeno minuta za razgovore? Reci, koliko je cool kad dobiješ 6000 dinara kredita kao bonus dobrodošlice? Sve cool. Izaberi MTS Sve cool prepaid tarifu i shvatit ćeš da bonusima nema kraja. Za više informacija poseti mts.rs ili našu najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beat festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Eko. Kaleidoskop kulture u nedelji izvođačke umetnosti predstavlja Korzo sa Stefanom Milenkovićem i Vojvođanskim simfonijskim orkestrom. Koncert klasične muzike pod vedrim nebom 11. septembra na bulevaru Mihajla Pupina od 20 sati i 22 minuta. kaleidoskopkulture.com Novi Sad, evropska prestonica kulture.
Slušajte. Da li noću u poljima čujete ovaj zvuk koji se često ponavlja? E tako se glasaju prepelice. Ali to nije prepelica. U pitanju je elektronska vabilica koja doziva prepelice u sigurnu smrt. Elektronske vabilice su zakonom zabranjeni uređaji koji koriste krivolovci za masovno ubijanje prepelica. Procenjuje se da na ovaj način strada više od 50.000 prepelica. Prijavite korišćenje elektronskih vabilica policiji ili za savjet pozovite Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije na broj telefona 021 302 33 61. Više informacija na sajtu pticesrbije.rs. Spasi prepelice. Prijavi vabilice.
10:34 na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin Na prvom. Dva su razloga zašto je naš sledeći sagovornik, naš dopisnik iz Nemačke, Nenad Radičević. Epidemiološka situacija u toj velikoj zemlji, ali i ulazak tamošnje kampanje za parlamentarne izbore u poslednju fazu. Naime, po svemu sudeći, nemačka kancelarka dugogodišnja Angela Merkel juče se poslednji put obratila Bundestagu, ali krenimo redom. Najpre, dobar dan, Nenade.
Dobar dan, Jelena.
Za početak i kratko da se upoznamo sa epidemiološkom situacijom u Nemačkoj i kako se ta velika zemlja u ovoj fazi bori sa epidemijom.
Pa, klasično, brojke rastu, nije ništa dramatično, ali ipak negde oko 10.500 ljudi dnevno biva registrovana kao novo zaraženi. Ono što je interesantno je da je među najstarijima najmanje novo obolelih, da očigledno oni su najviše vakcinisani i samim tim u odnosu na udeo u stanovništvu bi trebalo da mnogo više se sad zaražavaju, međutim to nije slučaj. Najviše novozaraženih između 15 i 35 godina, njih ima poprilično mnogo u odnosu na udeo stanovništvu i vlasti pokušavaju na sve načine da zapravo vakcinaciju poguraju još više od aktuelnih 2/3 stanovništva koliko je vakcinisano sad.
Da, pa to je u odnosu na mnoge zemlje u Evropi ipak dobar prosek, ali daleko od željenog cilja, čini se.
Pa, da, zato što zapravo sada se vidi da je virus sad više širi među mladima koji su najmanje vakcinisani i među tinejdžerima. Tako da tu je sada, mada bolnice nisu prebukirane, možda za sad možemo da kažemo, ali je taj strah da bi to moglo da se širi više, odnosno da bi moglo i da utiče na mutacije, da prodor, takozvani kroz vakcinu, odnosno da ona ne bude dovoljno efikasna za te neuromutacije. Taj strah i prevlađuje kod političara i zbog toga insistiraju na tim na različitim načinima kako da ubede ljude da budu vakcinisani.
A da li ove ideje o takozvanim COVID dokumentima, propusnicama, pasošima i ostalim, kako god da nazivamo te dokumente, na kakav prijem to nailazi u Nemačkoj?
Pa, ono što je meni interesantno je da mnogi mediji veoma zdušno podržavaju takve ideje i očigledno i u anketama i verovatno ova ideja vakcinisanih Nemaca podržava tako nešto. Međutim, pitanje je koliko je to svrsishodno i koliko imaju oni koji se bune, pre svega ne znam, oni ljudi koji upravljaju kulturnim institucijama, ne vide zašto bi neko na primjer mora da ima PCR test da bi otišao na pozorišnu predstavu, a ne mora to kad ide na stadion na utakmicu Bundeslige. Tako da postoje te nelogičnosti i za sad je više na rečima, manje na zabranama, ali kako se brojke povećavaju u nekim gradovima gde je to prešlo 100 ili 200 novozaraženih na 100.000 stanovnika, uvode se neke mere koje zapravo ograničavaju prava nevakcinisanih. Kako će se to na kraju završiti na ovdašnjem Ustavnom sudu koji je veoma veoma hrabar u donošenju nekad odluka i nekad vrlo brz, to ćemo vidjeti budući da li je to kršenje prava nevakcinisanih ili ne.
Da, a sad vidjet ćemo također kako se vladanje ovom epidemijom odrazilo i na recimo rejtinge stranaka, naročito onih koje su učinile vladu do sada. Rekla sam juče se, kako kažu nemački mediji, po svemu sudeći posljednji put Bundestagu obratila Angela Merkel u svojstvu kancelara, svi primećuju da je bila emotivnija nego inače. Kako bi ti to objasnio?
Pa, zapravo ona je prvo poslednje, posle 16 godina obraćanja, a s druge strane ona je pokušala na neki posredan način da pomogne šefu svoje stranke Arminu Lašetu, koji je kandidat demokratičanskog bloka, a kojem ne cvetaju uopšte ruže. Šta više, juče je izašla anketa u kojoj demokratičanski blok prvi put u posledatnoj istoriji, u vreme kada se uopšte rade ankete, je ispod 20% podrške, znači u prva anketa u kojoj je tako nešto zabeleženo, što naravno nije baš ohrabrujuće tri nedelje pred izbore. Njen naslednik, ne smeši mu se kancelarska fotelja, mada ne bi, on je čovjek koji je uspevao u zadnji čas da preokrene situaciju, tako da ne može se tek tako otpisati.
Ali moramo da pitamo šta je uzrok tolikog pada. To je zaista veliki pad.
Jedan je uzrok bila pandemija i afere, a taj uzrok je uticao na njihov pad u februaru i martu. Poslednjih dva meseca pad je izričito zbog toga što su Jarmila Šet, ali i liderka zelenih Ana-Lena Baerbock imali poprilično gafova u kampanji, bili su čini se nespremni za neke i pitanje novinara i pitanje građana i reakcije birača su bila veoma žustre, dok je Olaf Scholz, kancelarski kandidat socijaldemokrata i aktualni vicekancelar, najviše zapravo ličio na Angelu Merkel. On je bio taj poprilično bezličan, ali veoma umirujući i uliva neku stabilnost koju Nemci izuzetno cene i koju cene i kod Angela Merkel, što im ona uvek ulivala uverenje da će sve biti u redu.
Da.
I on je takav i poprilično i svi kažu da on zapravo sad najviše liči na Angelu Merkel. Mislim da je to taj trend nije u pitanju politika socijaldemokrata.
Pa ona jedva da se i primećivala, tolika je senka Angele Merkel bila upravo u toj tako dvojnoj koaliciji. Zanimljivo da je i Angela Merkel i Lašet su juče upozoravali da bi bilo jako, jako loše za Nemačku da se dogodi crveno-crveno-zelena koalicija. O kakvoj vrsti kombinacije mogućih glasova se radi?
Pa, CDU inače godinama, odnosno možemo kažemo decenijama, smatra partiju levice za krajnje levičarsku i za bezmalo antidržavnu stranku koja je potekla delom od bivše komunističke partije iz Istočne Nemačke. I zbog toga prosto je to širenje straha, ne bili se birači razuverili. Pre svega birači koji ne odlaze od CDU da bi glasali za levicu, nego da bi glasali za zelene i za socijaldemokrate. Tako da u tom smislu oni pokušavaju politički da šire taj strah da će zapravo zeleni i socijaldemokrate vladati zajedno sa levicom, koja ima, koja u tom smislu u mnogim idejama, bar što se tiče spoljne politike, krajnje levo, ali koja se na nivou socijalne politike i uopšte unutrašnje politike ne razlikuje mnogo. Mislim, ona jeste levlja, ali nije tako radikalno leva kao što je CDU predstavlja, i samo rukovodstvo nije to ono rukovodstvo koje je bilo učestvovalo u, ne znam...
Pa, posle 30 godina to je naravno i praktično nemoguće. Nemamo još mnogo vremena za ovaj razgovor. Tvoje procene, ima li prostora da blok koji predvodi naslednik Angele Merkel popravi rezultate, ili će zaista odlazak Angele Merkel značiti kopernikanski obrt na političkoj sceni Nemačke?
Pa, tog prostora i dalje ima, ali to sve zavisi od Armina Lašeta. Suštinski da se on nije toliko laktao za tu poziciju kancelarskog kandidata i da je možda prepustio kandidaturu bavarskom premijeru Markusu Zederu, mi bismo već sad pričali o tome da će Zeder biti novi kancelar. To se nije dogodilo i to je jedan od razloga ovih loših rezultata za njih, ali ja ne bih tako za sigurnošću rekao da on neće biti kancelar, zato što sva je prilika da će nova vlada morati biti sastavljena od tri partnera, dakle ne od velike stranke i jedne male, nego od minimum dve ujednačene stranke i jedne male. Tako da u tom smislu ta postizborna kombinatorika možda ipak njega dovede u kancelarsku fotelju. Nezahvalno je sad predvidjeti.
Nezahvalno je, jasno, pratit ćemo. Hvala ti za ovo današnje javljanje. O prilikama u Nemačkoj, zdravstvenim i političkim, govorio je naš dopisnik Nenad Radičević.
Something to say, I fucked up again in a terrible way. I'm a long way from home, I've gone wrong, I'm afraid. But I need you to remember the pact that we made.
Tell me, dear lover, things can't be that bad. This won't be the first time that you make me sad. But if you have done what I think it may be, your words will be worthless and you will be free. Slowly, down again, the dark.
She lies here on the bathroom floor.
On your face of mercy, oh, what did you do? You did this to hurt me, tell me it's not true. I know that you fucked up, and that's what it's worth. Well, she's better than me, your heart must be cursed. The sun will slowly.
Radio Beograd, prvi program.
Slušate magazin Na prvom i sada najavljamo jednu lepu i važnu izložbu pod nazivom Laza Lazarević, srpski kulturni heroj. Ona se otvara danas u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Autorke projekta su savjetnice u biblioteci Dragana Mihajlović i Vuka Jeremić. A Vuka Jeremić je i naš sagovornik. Dobar dan i hvala što govorite za prvi program Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vama što obaveštavate javnost o otvaranju ove izložbe.
Važno i velike izložbe i veliko ime je u pitanju. Povod je 170 godina od rođenja i 130 godina od smrti ovog velikog pisa i lekara. Pa najprije, šta je obuhvaćeno i šta se možemo da vidimo na izložbi?
Izložba je koncipirana tako da se sastoji od 30 panela ukupno, gde su prikazani njegova nesvakidašnja biografija, njegov visok književni domet i zaista zadivljujući doprinos u medicini i nauci, koji zapravo nisu ni poznati široj publici, a možda čak i ljudima koji znaju nešto više o njemu, mnogo je tih podataka koji ne znaju i koje će moći da pročitaju na tim panelima. U ulaznom holu je prikazana njegova biografija, u holu ispred studentske čitaonice književnost, njegov književni rad, a na spratu ispred profesorske lekarski, to jest medicinsko-naučni doprinos Laze Lazarević.
Sama građa vaše biblioteke je veoma bogata, ali tako?
Jeste, imamo jako bogat fond koji uvek nas nanovo iznenadi svojim bogatstvom kad pripremamo ovakve izložbe.
Kako je to lepo iznenađenje?
Jeste. Uspeli smo da nađemo i stare njegove zbirke pripovedaka i ove iz poslednjih godina, jer interesovanje za njega kao pisca uopšte ne popušta i on i dalje pleni pažnju modernih čitalaca, iako piše u realističkom, pomalo čak anahronom ključu za ove mlade, opet se svi rado vraćaju pripovetkama "Sve će to narod pozlatiti", "Švabica" i slično. Tako da smo osim toga, osim tih, kažem, zbirki i pripovedaka, takođe prikazali i tumačenja, znači publikacije koje sadrže tumačenja i opšta dela i posebna, specijalno posvećena njegovom delu. Ali ono što bih preporučila specijalno pažnji, to su u stvari njegove dijagnoze, pisane njegovom rukom, prekucane naravno, ali u tom duhu pisane, i one sadrže praktično dijagnoze bolesti, tok lečenja i mislim da će biti od izuzetno zanimljive za posetioce.
Izuzetno zanimljive i važne za istoriju nauke kod nas i apsolutno medicine naravno.
To je ono što se previđa. Vi ste napomenuli da je dvostruki jubilej bio povod za organizovanje ove izložbe, ali razlog je malo dublji, zato što je u suštini on neprepoznat koliko god da ga svi kao dobro poznajemo, kao našeg Lazu. Ljudi misle da je on bio neki pisac koji se malo bavio medicinom, neki lekar, međutim on je bio zaista posebna figura koja je u svim granama, u mnogim granama medicine dao visoke domete i naukom se bavio, objavljivo naučne radove. Mnogo toga ljudi o njemu ne znaju, a posebno što je pre toga završio pravni fakultet i bavio se tom strukom. Zaista jedna neobična figura koja je obeležila i svoju epoku i celu istoriju srpske, ne samo nauke, nego uopšte celu našu istoriju kao pravi kulturni heroj.
I kako ste s pravom i nazvali ovu izložbu i to samo da napomenemo za samo 40 godina života.
Za samo 40 godina života i 10 godina aktivne lekarske, 11 godina aktivne lekarske prakse.
Jeste.
Htela bih također da napomenem da šira javnost čuje da je na vrhuncu svoje karijere, kad je postao akademik i lekar kralja Milana Obrenovića, nastavio da leče sirotinju i nastavio da im kupuje lekove od svojih para, zbog čega su ga zvali sirotinska majka. Pozivam bilo koga da nađe neki sličan slučaj u savremenosti i ja ću mu dati odgovarajuću nagradu.
Mislim da je nagrada već izložba koju ste priredili.
Pa hvala vam lepo.
I hvala vam na tome. Dakle, da pozovemo slušaoce da od danas do kada mogu da vide ovu izložbu?
Istina da vam kažem, zbog da ovih okolnosti koje su te teško ih kontrolisati, jedva smo se odlučili da organizujemo ovu i otvaranje koje će pratiti sve epidemiološke mere i to vrlo strogo. Ne znam zbog toga da vam kažem, ali 2-3 nedelje će sigurno biti otvoreno.
I treba zaista, i pre svega studenti, nije slučajno da ste vi univerzitetska biblioteka, ali svi drugi koji znaju da cene takve doprinose našoj nauci i književnosti, treba da dođu i da vide ovu izložbu.
Jeste, pod naslov izložbe glasi Laza Lazarević, naučnik, lekar, književnik, patriota i rodoljub, to jest i dobrotvor. Tako da se u toj osobi stiče zaista veliki broj kvaliteta na koje se možemo ugledati i ja bih preporučila ljudima da se malo udube u njegovu tu zanimljivu sudbinu i taj veliki doprinos našoj kulturi.
Sa puno razloga treba to da učinimo. Vama najprije hvala što ste priredili ovu izložbu, a također hvala što ste je najavili na talasima prvog programa Radio Beograda. Razgovarala sam sa autorkom izložbe o Lazi Lazarević, u savjetnicom u Univerzitetskoj biblioteci Vukom Jeremić. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
This morning, with a smile upon my face, it's still there while I shave my chin, but the reason's hard for me to trace. I cooked myself some breakfast, had some coffee while I muse. Where could this smile have come from? It's a muscle that I rarely use. Call the doctor with my symptoms, should I spend all day in bed? Can you explain what's ailing me? And this is what my doctor said. If it's love, it has no season. If it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love that's turned you round, if it's love the odds are slender. If it's love you suffer without a trace, what the case can bring you down. You smile and your heart skips a beat. You hear a church bell chiming, a sound that's ringing in your ears will set your heartbeat climbing. And my doctor's diagnosis, his opinion, and I quote, I write you a prescription, and this is what my doctor wrote. If it's love, if it's love, there is no cure. If it's love, it won't see reason. And of this you can be sure. If it's love, you must surrender. If it's love, then you must yield. If it's love, the odds are slender. If it's love, the traps are ready.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se nastavljaju razgovori delegacija Beograda i Prištine u okviru tehničkog dijaloga posredstvom Evropske unije. Teme su zajednica srpskih opština, pitanje nestalih, pravosuđe, energetika i sloboda kretanja. Trojni sastanak predviđen je za danas. Zajednička sednica vlada Mađarske i Srbije održava se u Budimpešti, gde će Ana Brnabić i Viktor Orban potpisati sporazum o strateškom partnerstvu. Planiran je i niz bilateralnih sastanaka o situaciji u regionu i sprovođenju reformi u sklopu procesa evropskih integracija. Predsjednik Aleksandar Vučić obratit će se javnosti, saopštila je predsjednikova služba za saradnju s medijima. Kako se navodi, Vučić će se obratiti u 18 časova u Palati Srbija. Epidemijska situacija više nije nestabilna, već nepovoljna, a u pojedinim delovima zemlje je vanredna, kažu lekari. Sve je više hospitalizovanih, a od danas je Zemunska bolnica ponovo trijažni centar za COVID pacijente. U bolnici u Batajnici više od 90% obolelih su nevakcinisani, a najteži pacijent je devojka od 20 godina. U Nišu je zbog stalnog rasta broja obolelih od jutros još jedna ambulanta u COVID sistemu. Evropska unija razmatraće uklanjanje Srbije i još pet država sa takozvane zelene liste trećih zemalja, čijim građanima je dozvoljen ulazak u zemlje članice na osnovu dobrih epidemioloških parametara. To znači da bi se i posetioci koji se vraćaju iz tih zemalja mogli suočiti sa pooštrenom kontrolom, poput testova ili karantina. U Afganistanu je formirana privremena vlada pod vodstvom Talibana, koji su državu proglasili Islamskim emiratom. Poručuju da će poštovati sve međunarodne obaveze koje se ne protive islamu. Međunarodna zajednica zahteva da u afganistanskoj vladi budu i ljudi izvan talibanskog pokreta, što je i dalje pod znakom pitanja. U požaru koji je zahvatio zatvor u mestu Tangerang u Indoneziji nastradao je najmanje 41 zatvorenik. Uzrok požara je najverovatnije kvar na električnom sistemu. Žrtve su bili strani državljani, većinom iz Južne Afrike i Portugalije. U zatvoru, koji je projektovan za 600 ljudi, u trenutku nesreće bilo je oko 2000 pritvorenika. Predlog nacrta radnog dokumenta za poboljšanje izbornih uslova, koji su izradili europarlamentarci, prosleđen je strankama, koje sada imaju rok do 12. septembra da dostave komentare. U dokumentu između ostalog piše da bi trebalo što pre utvrditi datume bitnih izbora, najavljenih za iduću godinu, saznaje Tanjug. U nacrtu dokumenta ključni su ravnopravan pristup medijima, pluralizam u medijima, medijska etika i standardi i integritet izbornog procesa. Film u produkciji RTS-a, Kada je srebro svijalo kao zlato, autora Dragana Stanojevića, osvojio je nagradu publike kao najbolji dokumentarni film na Međunarodnom festivalu sportskog filma Krasnogorski u Moskvi. Film je posvećen utakmicama fudbalskih timova Jugoslavije i Sovjetskog saveza na olimpijskim igrama u Helsinkiju 1952. godine. Štab za vanredne situacije Zaječara doneo je odluku da se 54. gitarijada održi 17. i 18. septembra. Događaju će moći da prisustvuju vakcinisani, oni koji su preležali COVID ili oni koji imaju negativan PCR ili brzi test ne stariji od 48 sati. Sport. Novak Đoković četvrtfinale US Opena protiv Italijana Matea Berrettinija igra noćas. Meč je drugi na stadionu Artur Ashe i neće početi pre 2 časa i 30 minuta. Pretežno sunčano i toplo, samo na jugu zemlje oblačno ali suvo. Najviša temperatura od 24 do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 22 stepena, relativna vlažnost vazduha 46%, pritisak 1009 milibara, istočni vetar duva do 4 metra u sekundi. Podnevni pregled vesti javnog radija servisa čućete za 55 minuta.
Just live my life. happy hours that we once knew. Though long ago still make me blue. They say broken heart, but time has stood still since we've been apart. I can't stop loving you. I've made up my yesterday.
Časova 9 minuta počinje drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Kao što smo najavili, jedna od tema kojima se danas bavimo je položaj žena na selu i kako ga unaprediti. Već znamo, one uglavnom nemaju stalna primanja, nisu vlasnice gazdinstava i tradicionalno se odriču nasledstva u korist muških članova porodica. Međutim, zbog toga ne mogu da dobiju ni kredit, ni sredstva koje država namenjuje bespovratno za pomoć poljoprivrednicima i to je, čini se, bio razlog da se jedna grupa žena iz Priboja odluči da stvar uzme u svoje ruke i da ono čime se inače bave u svojim domaćinstvima pretvore u biznis. Kako posluju, ali i na kakve otpore u svoje sredine ilaze, razgovarat ću sa Malinom Stanojević iz Udruženja žena Sačuvajmo selo iz Priboja. Gospođo Stanojević, najprije dobar dan i hvala što govorite za magazin.
Dobar dan i hvala vama što ste nas pozvali kao udruženje da kažemo neke svoje programe.
I programe, i da nam kažete najprije, da počnemo mi od toga, pošto smo mi već razgovarali pripremajući se za ovu emisiju, i tada ste mi rekli nešto što me je jako zainteresovalo i privuklo me da mi to bude prvo pitanje. Zašto ste mi rekli da vi u principu kada razgovarate o rešavanju problema žena, najprije razgovarate sa njihovim muževima?
A to je jedan od preduslova, odnosno glavna pretpostavka da će akcija uspjeti. Jer ako mi pričamo sa muževima, odnosno sa svim muškarcima iz domaćinstva i objasnimo im šta je to što mi hoćemo, šta je to čime mi želimo da se bavimo i na koji način hoćemo da unapredimo uopšte položaj domaćinstva i da bude i ženama lakše i da domaćinstvo dobije neke nove benefite, a poenta je u svemu da žena bude zadovoljna svojim radom i kad je žena zadovoljna svojim radom na selu, onda će i selo opstati.
Da, ali žena mora da izgleda još uvek, mora da dobije odobrenje od supruga, možda sina, možda svekra, već s kim živi, ili makar saglasnost.
Pa nije to ni odobrenje, to je samo, ja to posmatram kao razumevanje nekih sledećih koraka u unapređenju, jer ne može samo se raditi sa ženama i to ja stalno potenciram i oko rodne ravnopravnosti i oko svega moramo pričati i sa muškarcima, jer da ne napravimo sad jedan front žena protiv muškaraca, jer mnogi to tako shvataju. A mi ne želimo to, već želimo da budemo u nekom smislu i ravnopravne i da budu zadovoljni jedni i drugi, tako da to je jedini put i korak ka uspehu.
Da. A kazali ste mi također da i kad razgovarate sa ženama i one budu često nepoverljive.
Pa jeste, to je problem. Nekad nam bude veći to problem nego problem razumevanja muškaraca. Jer one su ušle u neku kolotečinu, rade nešto što rade godinama, imaju u svojoj svesti neki stav gdje je mjesto i sad to treba promijeniti. I nekad kad čujem šta se one digle kuće, one što ne sjede kući, gledaju djecu, kuvaju ručak, a u stvari i ove žene koje su u udruženju i koje su se opredelile i promijenile tu svoju svest, upravo sve rade isto to i kuvaju ručak i spremaju djecu i sve i još plus rade još neke, rade na sebi praktično i proširuju svoje znanje, proširuju i nalaze načine da sve to što rade da im bude lakše i da imaju više vremena slobodnog za sebe.
I sad možda da konkretno navedemo šta konkretno vi radite, jer ja sam u najavi rekla ono što inače radite u svojim domaćinstvima, sad ste pretvorili u biznis. Kako konkretno?
Pa sve su, žene seoske su izuzetno jake, sposobne i one rade stvarno danonoćno, njihov radni dan ne traje 8 sati ili 10 sati, nego maltene 24 sata. Mislim, ne bukvalno, ali tu je to negdje. I sad, od svega toga, one nešto koriste za porodicu, nešto često se možda čuje, ja ne znam šta ću sa ovim, ja bacila sam ne znam koliko, bacila sam ne znam krompira, bacila sam sira, bacila sam, jer nisu bile u situaciji da mogu to da plasiraju negde dalje. Pogotovo što su to, naša sela nisu ušorena pa da čovjek kaže, nego udaljena su. Ima, recimo žena kaže, verujete vi meni da ja 3 mjeseca nisam imala kome da kažem dobar dan. Znate šta to znači? To je taka usamljenost, to je taka, mislim, samo iz te rečenice se svašta nešto može pročitati. I sad smo mi htjeli da u tom smislu pomognemo da i unapredimo tu svoju, njihovu proizvodnju u smislu primjene nekih novih tehnologija, novih načina, novog pakovanja, recimo. Tu su nam dosta pomoglo Udruženje poslovnih žena Srbije sa svojim dizajnerima koji su nam isto pomogli i učili nas kako o tim marketinškim potezima, onda da ne nabrajam sad sve donatore, bojim se nekoga ću preskočiti, ali značilo nam je to puno i žene su bile na tim obukama, ukapirale su šta je to gdje one greše i šta je to što mogu da unaprijede i kroz udruženje su one postigle izuzetne rezultate. Da bismo proširili to dalje, mi smo onda krenuli u obuku seoskih žena iz udruženja za digitalnu tehnologiju. I one su dobile laptopove, naučile su osnovne one iz Office-a, te znam, Word, Excel, PowerPoint, svaka sad zna da napravi prezentaciju svog domaćinstva, onda služe se internetom. Sad smo u toku obuke koju te projekte nam je finansiralo Ministarstvo trgovine, telekomunikacija i turizma i sad nam je u toku obuka da koriste ove platforme, apropo ženi koja kaže 3 mjeseca nisam imala kome da dam, da kažem dobar dan, da same mogu da zakažu sastanak recimo na Zoomu, uveče kad su dok one kad sve namire i sad će biti i duže noći, i da komuniciraju između sebe, da šaljemo linkove i ovim našim donatorima koji su izrazili želju da žele da nam pomognu i da se uključe. Tako da veća populacija iz Srbije sazna šta je to što ženama na selu bi olakšalo život, šta je to što oni možda iz Beograda ne vide ili ne osjećaju, ali kad se čuje sa terena i sa tih, mislim, potencijalnih korisnica, i ti donosioci odluka će valjda promijeniti neke svoje stavove.
Ali one također treba da osvoje i veštinu da plasiraju svoje proizvode, da zarade od toga što rade, da ne
da,
samo...
Da, pa upravo je taj...
I kako vam to ide u tom smislu plasmana, s obzirom da su to sve ipak individualna proizvodnja?
Pa mi sad imamo ovaj, prošli projekat, jer ovo su projekti verzija 1, 2 i 3, zove se Moj prozor u svijet. Kroz dvojku smo mi obučili žene da ponude svoje proizvode na društvenim mrežama prema svim onim ponuđenim opcijama u društvenim mrežama, ali mi imamo sreću, te dosta ima ljudi u dijaspori koji su ono pred rat otišli i sad po sistemu ono od usta do usta, od preporuka, dosta naše robe ide i vani i od ovih koji su probali i znaju kvalitet. Jer mi nismo ni područje koje je gađano, šta ja znam, za vrijeme bombardovanja. Znači naše su proizvodi malte ne organski. Iako nemamo certifikate, nismo u tom smislu. Ali smo stvarno, ja ne volim da kažem organska proizvodnja, već često kažem kontrolisana proizvodnja. Jer smo mi podelili plastenike, 22 plastenika imaju naše žene u udruženju i to je kontrolisana, ne koristimo nikakvu hemiju, koristimo koprivu i
jasno je da se bavite uzgojem zdravih i namirnica i svega što prerađujete, ali također ste, tu se otvara ono to već pitanje tog vlasništva, ušte položaja žene. Kako reaguje porodica kada shvati da žena mora da bude makar suvlasnik nečega da bi mogla da konkuriše recimo za sredstva koje država daje kao bespovratnu pomoć, da ne govorimo o kreditima koje plasiraju finansijske institucije?
Pa tu ja upravo razgovaram sa tim muškim članovima i nosiocima domaćinstva i znamo da kad žene konkurišu imaju i veći broj bodova i onda kad im se sve to objasni, nije nikakav problem. I dosta žena registruje ovo poljoprivredno gazdinstvo na sebe, ali postoji jedno nepisano pravilo što ja sam uočila. Ako je normalna porodica, ako je tu sve funkcioniše, verujte, sasvim je sve jedno na kome će se domaćinstvo voditi. A ako nije normalno, ako tu ima nekih deformacija u bilo kom smislu, možete vi prepisati i pola opštine, ona će opet imati problema. Tako da, znači, mora se edukacije raditi sve vrijeme, dok ne skapiraju pojedinci šta to znači i da to nije Bogom dato, da bude samo njihovo. Ali bih ja, mada često i koristim ove seminare, pa pominjem da je alkoholizam najveći problem i uzročnik svih tih nesporazuma i gdje žene trpe nasilje i svašta nešto. Da je alkoholizam pod jedan razlog.
Da, problem položaja žena na selu je zaista više sloja. Mi sad govorimo zapravo samo o jednom ili dva sloja tih problema, mnogo ih je više. Ali isto tako, u pitanju unapređenja položaja žene ne podrazumeva samo da ona postaje vlasnica dela imanja, da plasira svoje proizvode, da time sama zarađuje neki dinar, da ne zavisi od muških članova porodice. To je pitanje i da im se podigne kvalitet života, da im dođe infrastruktura, zdravstvena pomoć, škola. Mnogo toga zapravo treba uraditi da bi se zaista do kraja poboljšao položaj žene na selu.
Pa to je suština ono što sam rekla na početku. Kad je žena zadovoljna, a podrazumeva sve te parametre što ste vi sad nabrojali, da bude zadovoljna. Ne može ona biti zadovoljna ako nema dijete gdje da ide u školu, ako ne može da ode, pa mora da se seli iz sela, da traži privatno stan, ili da bude ona sa djetetom dok traje školska godina, onda ona ne može biti zadovoljna. Ona samo razmišlja kako da napusti i kako da ode. Džaba što je i manje i dobro i šta ja znam, ali nema osnovne one druge pretpostavke koje bi uslovile da ona bude zadovoljna.
Da. Tako da, u koliko sve... osjećate li da imate podršku države u ovim svim svojim naporima?
Pa ne znam koliko su... pomeraju se te granice i postali smo mnogo vidljiviji, tako da se nadam da će to u budućnosti ići mnogo bolje i mnogo brže. Za sada imam deklarativnu podršku, ali materijalna nije baš na nekom zavidnom nivou.
Ne prati obećanja. Napravili ste veliki korak time što ste uopšte napravili ovo udruženje Žena sačuvajmo selo, što ste im se obratili, što ste ih ohrabrili. Ja se nadam da ćete dobiti, da će se vašim primjerom povesti i žena iz drugih krajeva, zapravo iz cele Srbije. A vama želim naravno uspeha u radu i sasvim sigurno ćemo o tome i razgovarati. Imat ćemo prilika, u ostalom pratit ćemo vaš rad. Hvala vam za ove prve informacije i prve vaše impresije o tome dokle ste do sada došli. Još jednom puno sreće u radu, hvala vam na ovom uključenju. Razgovarala sam sa Malinom Stanojević iz Udruženja žena Sačuvajmo selo iz Priboja.
Eko.
Najveća zvezda svetske opere, legendarni Placido Domingo, u Beogradu 8. septembra u 21 čas na stadionu Tašmajdan. Online prodaja ulaznica na tickets.rs.
Uskoro ti je rođendan. Proslavi ga kod nas u bioskopu Kombank Dvorana i nezaboravno se provedi sa svojim drugarima. Za slavljenika smo pripremili posebnu rođendaonicu. Meni je pozivnice i besplatnu kartu, a drugari dobijaju niže cene ulaznica. Tate i mame ne treba da se brinu. Za njih smo pripremili lounge bar. Potrebno je samo da se učlaniš u porodični ili teen klub i mi te čekamo. Tvoj rođendan je tvoj film. Proslavi ga kao filmska zvezda. Za više informacija poseti sajt kombankdvorana.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ovo je mesto gde mi se promenio život.
Mlada košarkašica i heroina srpskog sporta, koju nesrećne okolnosti nisu sprečile da dotakne zvezde.
Detinjstvo pamtim po basketu ispred zgrade.
Nataša Kovačević u inspirativnom i emotivnom dokumentarcu koji će vam vratiti veru u ljude. Film Skok. U bioskopima od 9. septembra, distribucija Megakon filma.
PGP RTS predstavlja album benda Ejo, Ptica. Inspirisan tradicionalnom muzikom Balkana, afričkim ritmovima i fusion jazzom. U prodaji.
Eko.
Besame, besame.
verte de poder. Que tengo miedo a perderte, perderte después.
Čuli ste Besame Muću u izvođenju možda i verovatno najvećeg operskog pevača današnjice Plasida Dominga, koji večeras u 21 čas ima koncert na Tašmajdenu, kojim se inače zatvara ovogodišnje izdanje Beogradskog letnjeg festivala. Tim povodom u studiju mi se pridružila koleginica Aleksandra Paladin, urednica naše emisije Susretanja. Najpre hvala što si došla o velikim povodom, čini mi se.
Hvala na pozivu. Da,
zadovoljstvo.
Povod je veliko zadovoljstvo i veliko interesovanje publike. Plasido Domingo posle 7 godina ponovo u Beogradu. Umetnik koji, kao što si rekla, jeste umetnik koji se smatra jednim od najvećih operskih umetnika, ne samo muzike 20. nego i 21. veka, jer on je svoj operski repertoar proširio sa tenorskog na baritonski i upisao je preko 150 uloga i tenorskog i baritonskog repertoara. I ne samo to, njega publika prepoznaje i kao dirigenta i kao pedagoga i kao osnivača prestižnog takmičenja za mlade talente koje nosi naziv Operalija. Ovo takmičenje traje od 1993. godine i imena koja su već pobednici festivala, kao što su na primjer Jose Cura ili Joyce Di Donato, to su već danas istaknuta imena operske scene. Tako da ta njegova velika uloga, ne samo kao umetnik koji se pojavljuje na sceni i koji zaista donosi na sceni vrhunsku umetnost, nije samo zadržana na tom domenu, on je umetnik koji je svoju umetnost prosto proširio kroz različite segmente umetnosti.
Također sam rekla, pošto si imala prilike da se susrećeš sa njim, da je kao i svi veliki, on zapravo vrlo jednostavan i pristupačan čovjek.
Da, evo, posle, mogu da kažem, više od 2 decenije rade ovde u radiju, mogu da kažem da samo najveći umetnici su najpristupačniji. Čim neko počne da izmišlja može, ne može ili tako da postavlja neke uslove, već znamo nekako koji su to kapaciteti. Najveći umetnici su na neki način najdostupniji svima. Od predstavnika medija pa do umetnika sa kojima sarađuju, do članova orkestra, prosto ta jedan prostor i vreme, ta jedna jednostavnost zapravo govori i o toj njegovom odnosu prema umetnosti, jer bez obzira što je on veliki profesionalac i što je veliki rad iza svega onoga što je on radio, prije svega to nije njegova profesija, to je njegova ljubav. I to se vidi iz tog kompletnog odnosa prema ljudima sa kojima radi.
I on ga je jedno posebno vrstu odnosa prema Beogradu. On je zaista jako mlad prvi put nastupio.
Tako je. On gaji jednu posebnu naklonost prema Beogradu, jer Beograd je njemu otvorio vrata kao mladom umetniku, kao mladom izvođaču. Potom je on nastupao i kasnije u Beogradu i ono što je recimo bilo dirljivo, to je taj susret koji smo mogli da pratimo preko medija Radmile Bakočević i njega, koji su nastupili zapravo na tom njegovom, možemo da kažemo, samom početku, koji govori zapravo o tom značaju koliko za jednog mladog umetnika znači ta jedna odskočna daska. Beograd tog vremena zaista, možemo da kažemo, i velika umetnička prestolnica, pa i sama činjenica da se Domingo vraća, evo, možemo da kažemo, i ovim svojim poznim godinama u Beograd, govori upravo o nekom značaju Beograda kao jedne značajne umetničke scene gde se pojavljuju pevači.
Jasno, i sad samo da prosto upoznamo slušalce šta zapravo možemo da očekujemo večera.
Tako je. On je odlučio da ovoga puta scenu podeli takođe sa mladim umetnicima. Pre svega to je italijanska dramska koloraturna umetnica sopran Ana Piroci. Ona je debitovala 2012. godine u regionalnom teatru u Torinu, ona je potom nastupala sa Ricardo Mutijem već naredne godine u Salzburgu i tada počinje njena velika umetnička karijera, a takođe moramo se pohvaliti da je on insistirao da nastupa i sa Marijom Jelić. To je naša mlada umetnica koja gradi veliku umetničku karijeru. Evo, nju ćemo slušati da kažemo kako deli scenu sa Domingom na kraju Belefa, ali ona je i Belef otvorila sa Elinom Garančom upravo u velikoj produkciji opere Carmen. I njeni nastupi, njena biografija i sve ono što možemo pratiti i preko društvenih mreža i preko medija govori zapravo da je to jedan glas o kome će se tek posebno govoriti.
I svakako moramo da pomenemo najmlađu učesnicu koju ćemo večeras moći da vidimo na sceni, Kristinu Kiki Vasić.
Jeste, ona ima samo 9 godina i to je umetnica koja je zapravo nastupila na jednom, možemo da kažemo, slobodno prestižnom takmičenju koje je prošle godine održano u Budimpešti, koje nosi naziv Virtuozi, gde je ona zapravo, to je internacionalno takmičenje mladih umetnika, ona je bila finalista, nije pobedila, ali zato proglašena na neki način maskotom takmičenja. I Domingo je jedini uslov koji je postavio bio je taj da se Kiki pojavi sa njim na sceni. Ona će imati jednu kompoziciju koju će nastupiti zajedno sa Domingom, a imaće svoju solo tačku u pratnji Simfonijskog orkestra RTS-a. I ja moram da kažem da je ovo i velika čast za Simfonijski orkestar naše kuće koji će nastupiti na ovom koncertu uz maestra Dijana Čobanova, generalnog muzičkog direktora Državne opere u Plovdivu. On je inače i rezidencijalni dirigent Hrvatske narodne opere u Zagrebu, kao i glavni gostujući dirigent Narodnog pozorišta u Beogradu i Novom Sadu. Dakle, jedno veliko umetničko veče sa muzikom Puccinija, Verdija, Giordana, arijama iz opereta, ali i popularnim repertoarom, pa smo zato slušali i Besame Muća u izvođenju Plaside Dominga.
I prosto smo i celu emisiju oplemenili tim božanskim glasom Plaside Dominga. Hvala ti i na tome, a hvala ti na svim informacijama koje si pripremila za nas i naše slušalce. Dakle, veliki Plaside Domingo večeras u 21 čas na Tašmajdanu peva na koncertu kojim se zatvara ovogodišnje izdanje Beogradskog letnjeg festivala. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. The show, we're all playing the same game, waiting all alone.
slušate magazin na Prvom. U pozorištu mladih u Novom Sadu najavljena je spektakl predstava Tri musketara, autorke Aleksandre Glovacki, koja je tekst radila po motivima romana Aleksandre Dime, a predstavu režira Darijan Mihajlović. Premijera je zakazana za subotu uveče, a zahvaljujući kolegama iz Radio Novog Sada, priču o novim musketarima pripremio je Ranko Stojilović.
Razmišljanje o tome koliko li je jednom vitezu moralo biti zbunjujuće da se posle odrastanja na herojskim pripovestima i junačkim pesmama, u kojima hrabrost i vrlina po pravilu pobeđuju, susretne sa spletkama, sa manipulatorima i pokvarenjacima, uobičajenim dvorskim svitama svih vremena. To je bilo inspiracija naše koleginice Aleksandre Glovacki za rad na predstavi Tri musketara. A kad su Dimini musketari pisani, već je prošlo par vekova od vremena kada se odvija radnja romana. Godina 1607. daleko je od Francuske revolucije, daleko od ideala slobodnog građanstva, ali i svakog napisanog retka urla i vrišti poklič individualne slobode, podseća reditelj Darijan Mihajlović, ukazujući na uzbudljiv rad na ovom projektu Pozorišta mladih.
Radi se, dakle, o jednom od onih naslova koje prosto priželjkujete da radite i koji je po sebi jedna od stvari koji privlači publiku, zato što svi žele da vide šta ste vi i kako ste vi kao jedna generacija uradili sa musketarima. Mi smo posle nekoliko meseci, pa smo malo stajali jer nismo hteli da izađemo krajem sezone, napravili jednu predstavu koja je po meni zanimljiva zbog toga što u stvari ispostavlja i pretpostavlja ono što već znate o musketarima, ali donosi jedno viđenje musketara koje je po meni zanimljivo jer govori o onome što one suštinski jesu, a to je priča o pojedincu, priča o ljudima koji su individualci, koji ne pripadaju stadu, koji ne pripadaju kolektivu, koji žele na svaki način da se emancipuju kao pojedinci i koji tokom svoje borbe za, kako da kažem, pravdu i neku poetsku pravdu na kraju koju postižu, u stvari ostvaruju sebe kao izuzetne pojedince.
Aktere ovog romana reditelj je doživljavao najpre kao akcione junake i vešte mačevalce, sada ih vidi kao vesnike Francuske revolucije i ideala slobodnog, nesputanog pojedinca. U predstavi igra ansambl Pozorišta mladih sa gostujućim glumcima, a i njima je ovaj proces bio posebno zahtevan, o čemu svedoči D'Artagnan u ovoj predstavi Darko Radojević.
Kao mladom glumcu, to su za mene neke novine, pošto smo imali različite probe, imali smo više probe, imali smo koreografske probe, imali smo pevačke probe, imali smo mačevanje, to jest imali smo te scene borbi. Te probe su se nekako odvijale svakog dana vrlo intenzivno, kreativno, nekada je bilo naporno, ali to je kao, mislim da je to savršen trening mladom glumcu, posebno u 21. veku, da napreduje.
Još detinja otkrića reditelja Darijana Mihajlovića iz jednog od najdražih romana, poput onog da je krilatica svi za jednog, jedan za sve, zapravo priča o poštovanju jedinke koja samo onda kad se potvrdi kao individualac može da pomogne svima, oblikovala su u velikoj meri ovu predstavu. Neka od tih otkrića inspirisala su jednako i zasenčenje uloge Portosa, glumca Danila Milovanovića.
To što je D'Artagnan podsjetio musketare na sve te vrednosti na koje su malo zaboravili ili su nastavili da rade svoj posao pro forme, a ne zato što suštinski žele da naprave boljitak u društvu ili da zaštite kralja, otadžbinu, nije ni važno, mislim, svoj narod ili svoje drage. Isto tako su u ovaj proces došli mladi ljudi, mladi glumci, koji su i nas sve zajedno malo podsjetili šta znači baviti se radom, baviti se različitim veštinama. Mislim da ovaj proces baš zbog toga ličio nekom procesu koji smo imali na akademiji i nekako mislim da je važno da mladi ljudi dobiju priliku da rade, što se u ovom procesu apsolutno ostvarilo. I za mene to najvažnija stvar.
Aramisa igra Slobodan Inković, Atos Aleksa Ilić, D'Artagnanovog slugu Planšea Aleksandar Milković, a kardinala Rišeljea Saša Latinović. Premijera je zakazana za subotu u 20 časova na velikoj sceni Pozorišta mladih.
Thank you.
10 minuta je do podneva, mi privodimo kraju drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. Ovi minuti uvek su rezervisane za informacije sporta. Pridružuje mi se kolega Dejan Bulajić. Dejane, kako kaže selektor Pixi, uspeli smo sami sebe da kaznimo.
Da je prvi put, da je drugi put, da je treći, ko zna koji po redu. Fudbal je priča koju mi dobro razumemo, ali ne uspevamo da pretvorimo u deo. Mnogo puta su nam se događale neobične stvari u kojima smo definitivno sami sebi veliki protivnik, ali toliko veliki protivnik da mi ne pamtimo više velike rezultate sa velikim protivnicima. Sinoć je savršeno jasno šta se dogodilo. Meč koji je mnogo ranije trebalo da bude završen, doveden je do nečega što nas tera na smeh svojevrsni. Jeste, sada je situacija takva da mi moramo da pobedimo Portugaliju u poslednjoj utakmici, ali se realno postavlja pitanje možemo li sa jednim izgrađenim timom koji je tim, znači koji je kolektiv, je vrlo jasan i snažan kolektiv koji ima jaka pravila igre, možemo li sa ovakvim odnosom u igri da uradimo nešto više? Nadajmo se da je Pixi na putu da svojim autoritetom skrene pažnju igračima na crvene linije ispod kojih se ne može ići. Odbojkaši su nešto slično radili juče. Bez ikakve potrebe protiv protivnika koji nije dorastao odigrati 5 setova, potrošiti mnogo snage, pokvariti raspoloženje sebi. Sada je situacija na evropskom šampionatu takva, on je sam po sebi na neki način apsurdan. Nas po svemu sudeći očekuju u osmini finala duel ni sa kim drugim nego sa Rusima.
Da.
Sa ekipom koja je olimpijski vicešampion, koja jeste istrošena kao i mnoge druge, ali znamo ko su Rusi, znamo kakvu utakmicu igraju, evropski šampion protiv olimpijskog vicešampiona. Novak Đoković, večeras drugi meč u večernjem terminu, znači ne očekujte ga na terenu pre 3 sata po ponoći. Četvrt finale u meču sa Italijanom Mateom Berettinijem, do sada je sa njime izlazio na kraj 2 puta ove godine. Pobedio ga je na kraju krajeva i u finalu Wimbledona. Nadamo se da Novak ima sve pod svojom kontrolom, dobro funkcioniše, dobro izgleda, nadamo se plasmanu u polu. Finale.
Posle ova dva razočarenja sinoć, mnogo bi nam to značilo.
Veoma mnogo.
U svakom slučaju, najlepše hvala.
Veoma.
Kao i uvek, inspirisan i dobro potkovan informacijama i analizom, Dejan Bulajić o najvažnijim sportskim informacijama. Vi ostanite uz naš program, pošto ćemo posle podnevnih vesti izveštaja o vodostanju emitovati intervju koji je za Radio Televiziju Srbije dao mitropolit crnogorski primorski Jonik.
Road tripping with my two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for.
Srpski na srpskom.
Strašno volim Šumanovićeve beračice. Stasite, jake žene koje nose korpe pune grožđa. Jedna sedi i odmara se, dve podižu korpe, a ostalih devet nosi. Ne žale se, valjda zato što su na triptihu Save Šumanovića. Stravično su jak utisak ostavile na mene, jer znam da su Savine poslednje. Završio ih je 26. avgusta 1942. Dva dana kasnije odveli su ga da se nikad više ne vrati. Padaju mi na pamet užasno lepi Sarajlićevi stihovi, možda zbog 42. ili zbog njihovih očiju. To je strašno upečatljiv moment. Beračice gledaju u nebo, neka nešto kaže, neka ćuti, blistave, čiste, čiste do čistote. Čistih bosih nogu u vreme kad se bosom nogom ne gazi. I za njih žitno polje u vreme kada žito ne klasa. One vuku ono što muškarci nose. A u korpama ni zrna belog grozda, samo ono crno. Gde je taj vinograd u Sremu koji rađa samo crno grožđe? Kakav je to plod koji ni jednu mrlju nije ostavio kao trag? Stravično dobra slika, taj Šumanovićev berački triptih.
Srpski na srpskom.
Strašno, užasno, stravično upotrebljeni bilo kao prilozi, bilo kao pridevi, ne bili pojačali značenje afirmativne reči koja sledi, treba da ostanu u okvirima razgovornog jezika. Odlika su veoma lošeg stila i ne bi im trebalo davati mesta u javnom obraćanju. Osnovno značenje reči strašno, užasno i stravično vezano je za opisivanje nečega što izaziva strah, grozu, jezu, nelagodnost i druga negativna osjećanja, pa samim tim njihova upotreba kao pomagača u izražavanju nečeg što je pozitivno i prijatno nije logična. Umesto strašno volim, stravično zanimljiv, užasno lep, strašno upečatljiv, stravično dobar, može se kazati mnogo volim, izuzetno zanimljiv, veoma lep, vrlo upečatljiv, jako dobar. Istina, iskaz onda gubi dramatični prizvuk koji se postiže pojačanom intonacijom pri izgovoru reči stravično, strašno i užasno, što se može nadoknaditi daljom rečitošću.
Kad se zaratilo, Šumanović je na slikama prestao da se potpisuje. Dotle je ćirilicom, ime i prezime, godina, ime grada, a nadalje samo godina. Kad se ukine pismo, ostaje umetnost da se tumači simbolikom. Neki bi rekli stravično važno, a stravično, užasno i strašno dogodilo se posle. Na poleđini triptiha zapis o vremenu i bojama. Svet se na naličje okrenuo, pa i slika nešto naličjem kazuje. Beračice skoro da su napunile dva bureta grožđe. Kako će se od tog grožđa izmuljati vino? Ko će buret podići na kola? Ostaće tu ispred žita koje je klasalo u nedoba. Ili je grožđe poranilo, ili je žito okasnilo. Neki bi rekli stravično lepo. I pogrešili bi. Šumanović nije slikao stravičnu lepotu. Stravično je bilo posle. A kad sve opet dođe na svoje mesto, korpe će nositi muškarci, žito će biti požnjeveno, stopalo obuvena i košulje isflekane. Neki bi rekli, užasno lep taj Šumanovićev verački triptih. Neka ne kažu, nek mu ostane samo lepota.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, majstor tona Igor Dragićević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.